Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje pokalbiai prie Biblijos su jumis Viešpaties balso bendruomenė ir čia kalbėsime aš Laura.
Aš Rasa.
Mark.
Ir šiandieną kalbėsime apie antrojo sekmadienio, advento sekmadienio evangeliją, Luko evangeliją, kurią mums perskaitys Marekas.
Tai iš Luko evangelijos trečios skyriaus. 15 Cezaraus Tiberijaus viešpatavimo metais, Poncijui Pilotui valdant Judėją, Erodui esant Galilėjos tetrarchų, jo broliai Pilipui Iturėjos bei Trachonidės krašto tetrarchų, Lysanijui Abilienės tetrarchų, prie vyriausiųjų kunigų Ano ir Kajafo buvo viešpatės žodis Zacharijo sūnui Jonui dykumoje. Jis apėjo visą po Jordanę skelbdamas atgailos krikštą nuodėmėms atleis. Kaip parašyta pranašo Izaijo žodžių knygoje. Dykumoje šaukiančiojo balsas, paruoškite viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus, kiekvienas slėnis tebūna užpildytas, kiekvienas kalnas bei kalnelis nulygintas, kreivikeliai tam patiesus ir dubėti išlyginti, kiekvienas kūnas išvys Dievo išgelbėjimą.
Ačiū Marekai. Tai mes C metuose skaitome Luko evangeliją ir Lukas buvo vienas iš tų evangelistų, kuris manoma, kad buvo labiausiai išsilavinęs medikas ir galbūt dėl to jisai savo evangelijoje pamini labai daug įvairių detalių, kurios mums leidžia labiau suprasti tą laikotarpį ir tai, kas yra rašoma. Taip pat tai, ką rašo Lukas, galima būtų patikrinti ir kitose šaltiniuose, ne tik tai evangelijose ir man rodos, kad tai yra labai svarbi detalė. Lukas Jono istoriją sudeda į tokį istorinį kontekstą ir mes matome, kad pačioje pradžioje jisai įvardina hierarchiškai visus tuo metu valdžiusius ir buvusius kažkaip turėjusius kažkokias atsakomybės Romos imperijoje asmenis. Tai jis pradeda nuo imperatoriaus Tiberijaus, toliau tęsia prokuratorium, ciesorių, Poncijum Pilotu. Toliau mes matome bažnyčios vyresnybę, tai kunigus Aną ir Kajafą ir toliau seka kunigas Zacharijas. Ką labai svarbu paminėti, kad šita pati pradžia, ji yra, pavadinkim, analogiška. Jeigu mes atsiverstumėm Jeremijo knygą arba Ozėjo knygą, tai tam pamatytumėm, kad taip pat labai smulkiai ir išsamei yra aprašomos detalės, kas buvo istorinis kontekstas. Ir čia suprantam, kad tas istorinis kontekstas mums leidžia pamatyti, jog tie asmenys neatsirado tiesiog kažkur iš dangaus iškrito arba kažkaip buvo staiga stebuklingai atsiradę, bet jie buvo labai konkretus, labai konkrečiu laiku veikė, labai konkrečioje vietoje gimė, augo ir darė dalykus ir tuomet jiems pasigirdo viešpaties balsas, kuris pakvietė juos į kažkokią misiją. Ir lygiai taip pat nutiko ir Jonui. Kodėl dar minėjau, kad svarbi paralelė su Jeremijo ir Ozėjo knygomis, todėl kad mes žinome, kad žydai jie puikiai išmanė šventą įraštą ir jie labai aiškiai patys galėdavo pakartoti, įvardinti tuos dalykus. Todėl jie, skaitydami Luko evangelijos pradžią, turėtų atpažinti šį formatą ir suprasti, kad Jonas Krikštytojas yra pranašas. Dar ką svarbu paminėti būtų, kalbant apie Zacharyją, tai kad Zacharijas, manoma, buvo nužudytas. Nužudytas Erodo didžiojo įsakymu tuo metu, kai jis paskelbė, jog ieško berniukų, kuriuos nori nužudyti dėl to, kad iš tiesų ieškojo Jėzaus. Zacharijo šeima, Elzbieta, Jonas, jie gyveno labai netoli Betliejaus ir dėl to papuolė būtent į tą teritoriją, kurioje buvo žudami berniukai. Manoma, kad kartu su Jonu pabėgo ir Elzbieta ir taip jie atsidūrė dykumoje. Kodėl atsidūrė dykumoje, tai viena iš priežasčių labai paprasta. Jeigu tavo tėvą kuniga nužudo pati aukščiausia valdžia, tai tu tikrai esi persona non grata, tas asmuo, kurio tikrai nenori niekas matyti ir girdėti, krečioje toje vietoje. Tai daugiau apie dykumą mums papasakos Marekas.
Iš tikrųjų, gerai, tai apskritai šnekant apie Joną Krikštytoją, mane labai dažnai stebi ir atkreipia tas dėmesį, tas faktas, kad labai dažnai ten, kuris ten yra dykuma. Ir kad dykuma yra labai artimas jam dalykas, nes netgi to pačio Luko evangelijos pirmam skyriuje pabaigoje yra parašyta, kad tas Jonas Krikštytojas kaip ir vaikas, kaip ir nuo pat vaikystės jisai gyveno dykumoje, na, tą patį tu, bet ką ir Laura minėjo, kad labai yra dažnai pabrėžiamas tas dykumos buvimas Jono Krikštytojo gyvenime. Ir aš dažnai užduodavau savo tokį klausimą, o kodėl? Kodėl tas yra svarbu? Ir ta pati eilutė, kad jisai mūsų šiandienos evangelijoje, kad viešpatė žodį Zacharijo sūnui Jonui dykumoje atėjo tas balsas, tai kažkaip nu, tas verčia susimastyti, nes na, dykuma tai yra tokia labai, labai nedėkinga aplinka ir ten gyvent, ką ten veikti, kaip ten nėra žmonių, ten nieko nėra, nei darbo, nei gyvenimo. Kažkaip man visada yra ta toks vidinis balsas, kad čia turime omeny kažkokią tai perkeltinę prasme. Nes dykuma irgi yra ta vieta, kur nieko nėra, reiškia, ten niekas netrukdo, niekas neblaško. Ir tai yra labai puiki vieta susitikti su Dievu. Ir netgi Senajam testamente irgi na, dažnai būdavo tokių aplinkybių, kad žmonės pranašai arba kiti žmonės su Dievu susitikdavo dykumoje. Tai šnekant apie Joną Krikštytoją, man labai tas atliepia tas dalykas, kad Jonas nuo pat vaikystės buvo žmogus, kuris gyveno gyvenimą, kur neleisdavo niekam trukdyti jam bendrauti su Dievu. Man šita aplinkybė, aišku, labai irgi dar susisėja su šituo, kad na, mes vis dėlto esam dabar advento laikotarpį ir vienu ar kitu būdu vis tiek galvojame apie susitikimą su Dievu, su Jėzumi, mes laukiam jo ateimo, jo gimimo ir na, man iš tikrųjų yra irgi tas kaip ir pasufliruoja Jonas Krikštytojas ir jo gyvenimo būdas, kad na, jeigu aš noriu susitikti su Dievu, tai gal reikėtų tada paieškoti tokios aplinkos kaip dykuma, kad niekas man netrukdo, niekas neblaško, nėra jokių pramogų, nėra darbo ir esu tik aš, man biškutėlį nuobodu, nes nu, dykuma ir tai yra gera aplinkybė susitikti su Dievu.
Tai, Marekai, tu esi visiškai teisus, kad tai yra puiki vieta ne tik tai susitikti su Dievu, bet aš pavadinčiau, kad galbūt netgi ir gyventi. Egzegetai mano, kad Jonas prisijungė ir gyveno Kumrano bendruomenėje dykumoje. Ir ta Kumrano bendruomenė yra žinoma dar ir dėl to, kad joje buvo rastos Izaijo knygos. Jie patys gyveno ir vadovavosi būtent šios evangelijos, pasakyčiau, ištrauką, nes jie tikėjo, kad bus tas tyruose šaukiančiojo balsas. Jie norėjo savo gyvenimo būdu, tuo, kad jie nuolatos apsiplaudavo, melsdavosi ir labai šventai, pavadinkim, gyveno, kad tokiu būdu jie tarsi prikvies, bus tie žmonės, kurie prikvies viešpatį būtent ateiti ir čia gyventi. Bet aš žinau, kad kažką daugiau papildyti turi ir Rasa, būtent apie šią eilutę.
Aš gal truputį dar norėčiau pakalbėti ir apie taisykit viešpačių kelią. Ištiesinkit jam takus. Jonas tai sakė tada, sako tai šiandien ir mums. Ir adventas tai yra ta proga, laikas, kai aš sąmoningai galiu skirti tą laiką, apmąstymą apie Jėzaus gimimą, ateimą, apie tą kelio ruošimą. Na, man tai panašiai kaip ir su šventaja dvasia gal, kai nuolat reikia to papildymo. Ir taip ir tas advento laikas, kiekvienais metais vis atrodo kaip ir kartojasi. Bet tai yra proga, kai aš galiu skirti tam laiko, kartais per tos įvairius rūpiščius, mes galim pamiršti apie Jėzaus ateimą, apie jo laukimą. Aišku, būtų labai gražu tai daryti visus metus, laukti Jėzaus, bet kaip ir minėjau, kartais tą kasdienybę visą tai patraukiu šoną. Taip pat man labai patiko eilutį ištiesinti jam takus. Pirmiausia, aš tai norėčiau gal pradėti nuo tos širdies, klausti savęs, kaip tai daryti. Žinoma, pirmiausiai, mano manimui, tai turėtų būti tas darbas nuo savęs, ar aš laukiu Jėzus klausti, ar tam aš ruošiu savo širdį, Jėzų, ta prasme, ar aš tavęs laukiu, ar atvirsiu savo širdį tau, ir ar aš šiandien sakau tau taip, ateik Jėzui mano širdį, aš tavęs laukiu. Na, o vėliau, kai tai yra tas santykis su savim ir su Jėzumi, na, jau tada savęs klausti, ar aš noriu prisidėti prie Jono, to tyruose šaukiančio balso. Tai yra skelbti, kaip sako Evangelija, skelbk, nebijok. Ir tai yra mano laisvos valios apsisprendimas. Ar aš noriu jungtis prie skelbimo, prie Dievo armijos, čia žemė ir ruoštis, taisyti viešpačių kelią, ištiesinti jam takus. Per tada jau tuos konkrečius meilės darbus. per gailestingumo darbus, per tarnystės.
Aš irgi norėčiau čia toptelį pridurti, nes išnekant apie kalnų nuvertimą ir išlyginimą visų duobių, takų išlyginimą. Man tokia mintį vieną pasufliravo vienas kunigas iš Lenkijos, kad šitos dalykus apie kalnų lyginimą ir tai man pasufliravo vienas kunigas, kad mąstyti apie šito kraštovaizdžio pakeitimą, iš tikrųjų netgi kaip apie savo širdį, nes mes vis tiek kiekvienas turime savo širdyje kažkokiu tai kalnų, duobių ir pavyzdžiui, tai galėtų būti visos tokios vietos, kur mes turime truputėlį daugiau puikybės arba tai būtų mūsų kalnas, kuris mūsų išaukština, bet na, reikėtų gal pabandyti kažkaip būti geresniais, daugiau dar gerų darbų, nusileisti, nusižeminti. Tuo pačiu irgi to tokia vieta, kur mes turim, kiekvienas turbūt atrastų ir atpažintų apie ką čia yra to konkretaus žmogaus širdyje, kur yra ta duobė, kur pavyzdžiui trūksta meilės, taip, kur mes pasakom kažkokį tai piktą žodį kažkam, trūksta meilės, ne, išlyginti tą duobę arba vingiuotas ta kelias, kur mes vaikštom keliais į kairę, į dešinę, kur mes ne visai padoriai elgiamės, arba tos duobės tam kelyje, kurias trukdo mums eiti, trukdo atsiverti Jėzui. Ir netgi aš taip labai daug galvojau apie tą dykumą ir vėlgi man kilo klausimas apie Joną Krikštytoją. Taip, kad Jonas Krikštytojas ne tik, kad jisai gyvena dykumoje, bet jisai yra dykumoje šaukiančiojo balsas. Taip, tai vėl klausimas, taip Jonas Krikštytojas šaukia dykumoje. Na, dykumoje ten nieko nėra. Nu, beveik nieko nėra. Taip, aš taip savo juokauju, kad na, aš irgi taip galėčiau eiti į dykumą ir kelti apie evangeliją, bet kas girdės ir kam tai bus naudinga? Nes pagrindinė populiacija žmonių gyvendavo miestuose, o dykuma tai yra vieta, nu, kur nieks negirdi. Ir vėlgi man tai šneka apie kažkokią tai perkeltinę prasmę, kad Jonas Krikštytojas ateina su savo žinia, su savo žodžiais. Jis yra kaip ir pranašas, taip ateina karalius. Jis yra pasiuntinys, kuris skelbia, ateina tuo ir ruoškitas. Tai ir jis irgi taiko į tos dalykus, kaip ir minėjau, kad na, kiekvienas turbūt rasime savo širdyje dykumą. Kažkokia tai vieta, kur nėra labai gerai, nėra labai faina. Ir kad būtent į tą vietą Jonas Krikštytojas taikosi savo kalbomis. Ir jisai kaip ir skelbia nuodėmių atleidimą, krikštą, kaip ir irgi pasufliruoja, kad tos vietos, kurios mumise atsiranda, jos yra kažkokios, tai, na, dėl tos pačios nuodėmės, taip. Ir būtent ten, na, aš kaip ir minėjau prieš tai, kad jeigu norėtume susitikti su Dievu, tai reikėtų rasti tokią nušalę vietą, kur niekas netrukdytų, bet tuo pačiu man labai labai stipriai šneka šitą evangeliją apie tai, kad Jėzus gimsta visų pirma tose vietose, kur mes esam silpni. Mes jeigu rasime savo širdyje kažkokią tai vietą, kur yra sužeista, tai laukti Dievo gimimo iš pradžių ten. Iš pradžių tenai. Nes nu, man Jonas Krikštytojas taip sufleruoja, ne, jo savo elgesį. Ir aš kažkada irgi pastebėjau tokį faktą, kad Jonas Krikštytojas krikštijo Jordano upėj, taip. Ir dykuma, jinai dėl to ir yra dykuma, kad ten trūksta vandens. Tai irgi to tokia perkeltinė galbūt prasme, nes krikšto metu, taip, Jonas Krikštytojas tarsi paima vandenį ir įpilaitą dykumą, taip. To, ko ten trūksta. Dykumoje trūksta vandens. Ir tas krikštas, tas nuodėmio atleidimas, turbūt tas pats vyksta iš pažinties metu. Kai į mūsų širdį yra įpilama tai, ko ten labiausiai trūksta.
Labai gražią tu mintį palietai, Marija, kai čia būtų galima iš tikrųjų paanalizuoti netgi plačiau tą sakinį, skelbdamas atsivertimo krikšto nuodėmėms atleisti. Ir galima būtų kalbėti, pakalbėkim tuomet apie prasmes ir apie tai, ką tai reiškia. Tai pradžiai noriu pasakyti, kad pas žydus daiktavardžiai atsirasdavo iš veiksmažodžių. Tai pirmiausia, tas daiktavardis, jisai buvo veiksmažodžių. Tai žodis krikštas, baptizma, jisai reiškia įmerkimas, panardinimas į vandenį. Ir čia panašiai kaip tu kalbėjai, Marekai. Mes galim išvelgti, kad vanduo iš tikrųjų yra gyvybės stichija. Panardinus į vandenį, tu atsinaujini, jis nuplauna, nuvalo, atšviežina, teikia gyvybę. Tačiau lygiai taip pat vanduo gali būti ir mirties stichija, kadangi jeigu tu per ilgai būsi panardintas į vandenį, tai tau tiesiog ims trukti oro ir tu numirsi. Tad čia turbūt ir prieinam prie krikšto prasmės, kad kažkas sena mumise numiršta ir kažkas nauja atgimsta. Ir toliau reikėtų turbūt analizuoti žodį atsivertimo krikštą. Mane, krikštas jau žinom, ką reiškia tas atsivertimo žodis. Tai iš graikų kalbos metanoja žodis reiškia, kad pakeisti savo mąstymą 180 laipsnių kampu, tai reiškia radikaliai reformuoti. Ir grįžtant prie krikšto prasmės, kad kažkas miršta ir kažkas gimsta, tai mes suprantam, kad tas mąstymo perkeitimas, vidinis atgimimas, na, jis iš tikrųjų yra labai radikalus. Jeigu užpylus vandens niekas nepasikeičia, jeigu dikuma toliau yra dikuma, tai vadinasi, kad na, tai buvo tik išorinė apeiga, tame nebuvo širdies, tame nebuvo intencijos, mes buvom kažkaip pasislėpę, užsidarę nuo to. Ir mes suprantam, kad vat, šio krikšto, kurį skelbė Jonas, na jo reikia, kad nuodėmės būtų atleistos, nuodėmėms atleisti. Tai čia tuo pačiu pasianalizuokim, ką reiškia žodis nuodėmė. Tai iš graikų kalbos hamartijo, graikiškai nuodėmė. Žodis reiškia klaida, užgavimas. Ir šitas žodis yra kilęs iš veiksmažodžio prašauti pro šalį, nepataikyti į taikinį. Tai iš principo mes padarome klaidą, mes prašaunam pro šalį, pasirenkam, žinot, kaip ir kaip mokiniai Jėzaus rašė, mes norim daryti gerą, mes trokštam gero, stengiamės, atrodo, kad pasirenkam tą gerą taikinį, tačiau ne visą laiką mes pasirinkę mūsų manimų gerą taikinį, iš tikrųjų pasirenkam tą gerą taikinį. Kartais šaudami pamatom, kad tai buvo klaida, tai nebuvo tas tikrasis gėris, tikroji tiesa ir padarom nuodėmę, padarom klaidą. Trokšdami gerų dalykų, kartais pasirenkam tuos sumeluotus, mus šiek tiek apgaunančius, suvedžiojančius dalykus ir prašaunam pro šalį. Tačiau Dievas mums dovanoja išgelbėjimą. Ir Dievas mus kviečia į tą krikštą, į nuodėmių atleidimą, į atgailą, į pasiruošimą, ar ne, kaip ir Rasa kalbėjo, kad pasiruoškime, štai Jėzus ateina, mes galim paruošti savo širdis. Ir tokiu būdu mes ruošiamės Dievo išgelbėjimui.
Ir visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą. Tai yra Dievo pažadas, Jėzus, tai mano išgelbėjimas. Jis yra mano išgelbėtojas. Ir mes laukiame jo. Ir ši švento rašto eilutė man primena apie Jėzus antrąjį ateimą, kur Biblijoje daugeliu vietų yra kalbama apie tai. Ir visas šitas advento laikas man asmeniškai tai yra tuo pačiu ir priminimas apie tą laukimą antrąjį ateimą. Ruoštis tam, nes Jėzus ateina. Ir kartais man viduje toks atrodo kaip ir nerimas, baimė dėl to kartais kyla. Ir tiek savo, tiek jums, sakau, laukti jo nesu baimę kviečiu, o kaip Dievo vaikui, tikint Dievo meilę, jo gailestingumu, Jėzus ateina ne pasmerkti manęs, o išgelbėti. Tai sako Dievo žodis. Žodis, kuris tapo kūnu. Taigi aš esu Dievo vaikas. Ir tas išgelbėjimas, kur Dievas man sako šventajame rašte, tai yra man asmeniškai, kad jis ateina manęs išgelbėti. Jono Evangelijoje kalba Jėzus apie vis, apie savo tuos vaikus. Aš jums duodu amžinai gyvenimą, jisai sako, jos nežus per amžius ir niekas jų neišplėš iš mano rankos. Tai yra geroji ta naujiena, tai tikėti Dievu jo žodžiu. Ir su džiugsmu jo laukti, nes jo ateimas, tai Dievo išgelbėjimas man.
Iš tikrųjų, siejasi tai, ką jūs abudu, Marekai ir Rasa, kalbat. Jeigu mes nuosekliai taip žiūrėsim į būtent šią Evangelijos ištrauką, tai matom, kad yra kalbama apie slėnius, kurie turi būti užpildyti, kalnus bei kalnelius, kurie turi būti nulyginti, kreivus kelius, kurie turėtų tapti tiesus, o dobėti išlyginti, tai turbūt kiekvienas iš mūsų, tiek čia kalbančių, tiek Marijos radijo klausytojų, galim atpažinti, jog tai yra kažkas, ką turime mes patys, kaip ir tu, Marija, kai sakėjai. Ir kad tas reljefas, tai yra tarsi mūsų sielos reljefas, kad visi tie kreivumai, kalnai, kalneliai, kažkokios pelkės, skausmingos vietos, jos atsiranda iš žaizdų, iš nuodėmių, iš kalčių, nuoskaudų kažkokių, ir jos yra tas mūsų grublėtas paveikslas. Kartais nutinka taip, kad mes nusprendžiam patys save matyti per šitą paveikslą, per šito paveikslo prizmę. Kartais mes nusprendžiam, kad iš tikrųjų esame tokie labai netobuli, galbūt negražus, turime tokią blogą, pavadinkim, kelio patirtį, ir dėl tos kelio patirties nusprendžiam atsitraukti nuo kitų žmonių, nusprendžiam jų galbūt neprisileisti, priemam kažkokius sprendimus, remdamiesi būtent tą blogą savo gyvenimo kelio patirtimi. Tačiau Dievas šitoje vietoje, kaip ir Evangelija rašo, jisai mus kviečia pamatyti Dievo išgelbėjimą. Jėzaus krikštas jau yra paskelbtas. Mes jau priėmėme tą krikštą, tai reiškia, kad mūsų mąstymas jau turėjo pasikeisti 180 laipsnių kampu. Ir jeigu mūsų mąstymas nėra pasikeitęs, o mums trukdo būtent šitie kalnai, kalneliai, duobės, visokie skausmingi mūsų gyvenimo patyrimai, tai mes visus juos tikrai ne tik galime, bet ir turime nešti Viešpačiui. Kodėl? Todėl, kad Dievas mūsų sukūrė. Ir ką tai reiškia? Dievas tai, ką sukūrė, jisai sukūrė gerą. Jis nesukūrė nieko blogo, jis nieko nesukūrė veltui be reikalo. Visos tos patirtys, kurias mes turim, jos nepakeičia to, kad mes esam Dievo sukurti ir tai yra gera. Vadinasi, visa, ką mes turime, taip pat yra gera. Ir vadinasi, Dievas sukūrės mus tokiais gerais, kviečia mus kaip Joną Krikštytoją į kažkokią misiją, ir kviečia mus atsiverti jam, leisti jam naudotis tomis dovanomis, kurias mes turime, nepaisant to, koks mūsų kelias buvo, nepaisant to, ką mes esame patyrę ir išgyvenę. Man atrodo, kaip ir Rasa kalbėjo, mes galime sustoti, permastyti, paruošti savo širdį ir jei atpažįstame kažkokių tokių panašių momentų, kurie mums trukdo gyventi, tų nuoskaudų, kažkokių kalčių, žaizdų, savo nuodėmių ar kitų žmonių nuodėmių, kurios mus kviečia į blogą dalyką, tai mes turėtumėm kažkaip sustoti ir atiduoti Viešpačiui. Galbūt nueiti iš pažinties, priimti sakramentą. Priėmus sakramentą, tarsi leisti Viešpačiui išvalyti tą kelią ir jam ateiti pas mus. Ateiti ir pripildyti mus tą savo malonę, kad mes pamatytumėm, jog mes esame Dievo mylimi vaikai, kad Dievas, jis visa ko yra pradžia ir pabaiga, jis yra tas, kuris yra, jis yra alfa ir omega ir jisai mus pripildo, jisai mus perkeičia. Tai ne tik patiems daryti žingsnius, eiti iš pažinties, permastyti, atlikti savo sąžinės sąskaitą, bet ir kartu leisti Dievui mus keisti, kad įvyktų tą metanoją, kad įvyktų tas proto mūsų vidaus 180 laipsnių kampų perkeitimas ir mes atsisakytumėm nusidėjėlio tapatybės, bet pasitikėtumėm Dievu ir gyventumėm juo. Gyventumėm tai, kuo jis mus kviečia, kad mes, žinot, kaip Saulius, mes visi turbūt žinom, atsimenam Saulių iš šventojo rašto, jis buvo toks galbūt kažkiek choleriškas, labai uolus, praleisiu žodį, sakysiu, tarnas. Tai kai Viešpats atėjo ir jį perkeitė, tai Viešpats neperkeitė jo savybių, nes visa, ką Viešpats buvo sudėjęs į Saulių, jisai buvo padaręs tai gerą. Jis paliko visiškai visas tas pačias savybes, tą patį uolumą, tą patį karštumą, tik tai pakeitė to žmogaus kryptį. Ir mes žinom, kad nuo tada Saulius vadinasi Pauliumi ir kad jis padarė tikrai labai didžius darbus Viešpaties garbei. Tai lygiai taip pat ir mes esam kviečiami atsisakyti tos nusidėjėlio tapatybės, ir iš Sauliaus virsti Pauliumi, kur galėsime su tuo pačiu olumu, o galbūt ramybę, toliau skelbti viešpatį, daryti jo darbus ir liudyti jį.
Žinai, vat papildant tavo tą mintį apie tai, kad neprisiklijuoti ant savęs to tokio paveikslėlio, kad mes esam kažkokie labai blogi. Tai, na, iš tikrųjų, taip mes, kadangi esam advento laikotarpį ir kažkaip susimastom apie savo elgesį ir kažkas pasiryšta visokiams žygdarbiams, taip pavadinčiau, bet iš tikrųjų kartais taip tokiais momentais, kai sustoju ir pagalvoju, na, mesgi visi save pažįstam, visi žinom savo gyvenimą. Ir aš pats taip kartais galvoju, kad visus metus taip gyvenau, turėjau savo sunkumų. Kodėl dabar čia per vieną mėnesį, kaip pasitaisyti, kaip padaryti, kaip jeigu aš visus metus nesugebėjau, tai dabar tas laikotarpis, kom jis galėtų būti kitoks ir kodėl jis turėtų kažką pakeisti. Ir galima irgi taip patekti į kažkokią tokį, na, ir baimės būseną, kad na, nepajėgsiu, nepadarysiu, nu, prarasti viltį. Ir iš tikrųjų mes dažnai taip šito nedarom čia šitoj laidoj, bet aš norėčiau irgi šitoj vietoj paminėti šio sekmadienio pirmą skaitinį. Tai yra ištrauka, ten yra iš Baruchų knygos. Tai yra vienas sakinys, kuris man labai labai siejasi su šituo, nes aš jį perskaitysiu. Nes Dievas nutarė, kad aukšti kalnai ir amžinos uolas būtų sulyginti, daubos ir slėniai užpilti, sulyginant su žeme. Čia vienas kuningas irgi taip komentavo ir atkreipė šitą dėmesį, kad mes šnekėjom apie kalnus, tubes, kreivus takelius ir sakom, kad adventas yra labai pukus laikas juos lyginti. Bet šitoj ištraukoj iš Baruchų knygos yra vienas toks momentas, kad tai yra Dievo nutarimu. Kad iš tikrųjų mes taip, mes darysim pastangas, mes stengsimės, trausim plaukus iš galvos, bet ko gero iš tikrųjų vis tiek, jeigu kažkas įvyks, tai bus Dievo dėka. Ir aš, na, taip ir iš savo patirties, iš savo gyvenimo, žinau, kad jeigu kažkada kažkur kažkas pavykdavo su savim padaryti, tai neturint iliuzijų, nu tikrai ne dėl mano pastangų, kad irgi tam advente, aš ir pat savo sakau, kad turėti tą tokią mintį, kad atiduoti į Dievo rankas. Taip daryti pačiam, daryti stengtis. Aš pats irgi turiu iš pradžių, na, pats nustatyti, kur yra tos vietos, kur reikia Dievo malonės, bet nepamiršti to, kad na, Dievas nutarė, kad taip turi būti padaryta ir tai jis tai padarys.
Su jumis noriu priminti, kad šiuo metu yra Viešpaties balso nariai Laura,
Rasa,
Mark.
Ir toliau tęsiant pokalbį apie šio sekmadienio, antrojo advento sekmadienio evangeliją ir apie tai, ką tu, Marekai, kalbėjai, kad leisti Dievui mus perkeisti ir leisti Dievui daryti darbus mumise, tai aš kažkaip prisiminiau šios evangelijos pradžią ir norėjau truputėlį pakalbėti dar apie vyresnybę, apie Aną ir Kajafą ir šiek tiek dar paliesiu Poncijų Pilotą. Tai Anas, mes žinom, kad jisai buvo vyriausiojų kunigų. Jis jo tapo 36 metų ir buvo 9 metus vyriausiojų kunigų ir vėliau buvo atleistas prokuratoriaus Valerijaus Grato, nes imperatorius skirdavo vyriausiojų kunigų, tačiau atleisti galėjo ir prokuratorius. Ir mums atrodo, kad vyriausiasis kunigas tai yra asmuo, kuris turėtų būti, na, kažkur arti šventumo. Tačiau jeigu mes truputėlį daugiau pasidomėsime Anu, tai mes sužinosime, jog jis atleistas nuo šių pareigų, toliau valdė pagonių kiemo turgų. Ir ką jisai darė valdydamas šį turgų, tai jisai skolindavo pinigus romiečiams, o vėliau juos šantažuodavo. Jis buvo sadukėjas, priklausė kunigų giminiai, netikėjo pamirtiniu gyvenimu ir turbūt tiek apie šį asmenį. Kodėl aš apie jį kalbu? Todėl, kad šalia jo toliau eina Kajafas. O Kajafas buvo Ano žentas. Tai visai netoli. Ši giminė, kunigų giminė, 9 šios kunigų giminės vyrai buvo vyriausiaisiais kunigais. Tai iš tikrųjų jie turėjo didelę galią ir tuo metu, kai visur valdė romėnai, ši kunigų giminė tarsi padėjo būti, atsilaikyti ir gyventi toliau žydams. Kajafas manysime matyt, kad nebuvo labai nutolęs nuo Ano ir elgėsi panašiai. Jisai vyriausiojų kunigų buvo nuo 18 iki 37 metų po Kristaus, taip pat buvo sadukėjus. Bet kodėl aš apie jį kalbu? Tai dabar prieš atsakant į šį klausimą, aš norėčiau truputėlį paliesti Poncijų pilotą, Poncijaus piloto asmenybę. Tai Poncijus pilotas, jis buvo penktasis Romos prokuratorius. Šis žodis tai reiškia, galėtumėm suprasti, kad tai yra gubernatorius, tai jisai buvo paskirtas valdyti būtent tą teritoriją. Ir jo teritorijoje, judėjoj, Samarijoje ir Idumėjoje, vienas svarbiausių miestų buvo Jeruzalė. Jeruzalė kasmet susirinkdavo apie 50 tūkstančių žydų, piligrimų. Vadinasi, šis miestas buvo iš tikrųjų toks labai judrus ir toks, kur na, vykdavo veiksmas ir reikėdavo kažkaip tai suvaldyti ir kad tame mieste būtų ta Pax Romana, tokia romėniška ramybė. Poncijaus piloto vaidmuo, pareigos iš tikrųjų Romos imperijoje buvo tokios vienos sudėtingiausių. Na, bet jis jų ėmėsi nuo 26 metų po Kristaus iki 36 metų po Kristaus. Dar imperatorius Augustas, tai imperatorius Augustas valdė prieš imperatorių Tiberijų. Mes kalbam šiuo metu būtent apie imperatoriaus Tiberijaus valdymo laikotarpį. Tai imperatorius Augustas dar prieš tai buvo žydams pažadėjęs, kad Jeruzalėje nebus imperatoriaus atvaizdo. Mes sakysim, na ir kas ta statula, kas tas atvaizdas, tačiau romėnai, kadangi tai buvo politeistinė kultūra, jie tikėjo į daug dievų ir jie tikėjo, kad imperatorius yra dievas žemėje ir tuomet gaudavosi, kad visose tose teritorijose, kur ateidavo romėnai, tai taip pat visi asmenys tenai gyvenantis turėdavo garbinti imperatorių, na kaip dievą. Žydai, jie buvo monoteistinė tauta ir žinoma atsisakė tai daryti. Tačiau Poncijus pilotas nusprendė, kad na, jis parodys savo galę ir parodys, na, vat, vis tiek privers tuos žydus kažkokiu būdu garbinti imperatorių. Jisai per pirmą savo eiseną jau paskelbtas prokuratorium kartu su visais tos eisenos dalyviais ėjo per Jeruzalę ir eisenos dalyviai nešėsi su savimi skydus. Ant tų skydų buvo pavaizduotas imperatorius ir jie pakabino šituos skydus priešais Jeruzalės šventyklą. Dabar aš noriu grįžti prie tos vietos, to klausimo, kodėl aš kalbu apie Kajafą. Tai Kajafas, nepaisant to, kad jisai buvo sadukėjų giminės, netikėjo pomirtinių gyvenimų, nepaisant to, kad jam taip pat kaip ir Anui buvo svarbiausi, na, jis buvo pragmatiškas ir svarbu buvo vietos turtai ir jis valdė šventyklą ir visus jos pinigus, jisai suorganizavo, pavadinkim tai piketu. 7000 vyrų, žydų vyrų, nukeliavo į Cezarėją, nes Cezarėjoje buvo Poncijaus piloto rezidencija. Apsupo tą rezidenciją, bet jie neturėjo jokių ginklų, nieko su savimi. Ką jie darė, tai jie meldėsi. Jie meldėsi, 7000 vyrų meldėsi už Poncijaus piloto sielą. Na, Poncijaus pilotas pradžioje nekreipė dėmesio, vėliau jisai pradėjo galbūt nerimauti, dar svarbu paminėti, kad tuo metu jisai pabėgo, aišku, iš savo rezidencijos ir joje nebuvo. Ir galiausiai jisai sugalvojo tokį planą, kadangi vyrų yra daug, jie visi nėra ginkluoti, tai aš pakviesiu juos pasitarimui ir žodžiu, kad prieitumėm kažkokio bendro sprendimo į savo kiemą, į savo turgaus aikštę. Ką iš tikrųjų jis norėjo padaryti, tai jis norėjo nužudyti visus tuos vyrus. Ir visa tai buvo aišku ir žydams, ir Kajafui. Žydai taip tikėjo dievu, kad jie nusprendė, jog geriau mirs, negu garbins imperatorių, imperatoriaus atvaizdą kažkokį tais stabą. Ir jie įėję į tvirtovės turgaus kiemą, visi suklupo, nuleido galvas ir laukė, kada bus nukirsdinti. Poncijui pilotui nekilo ranka to padaryti, jis nedavė įsakymo nukirsti šios žmonės, jų galvas ir juos paleido. Kodėl aš pasakoju šitą istoriją? Aš ją dalinuosiu su jumis Marijos radio klausytojai, kad mes nepamirštumėm kiekvienas iš mūsų. Pirmiausia, kad Dievas mūsų kūrė, tai yra gera, vadinasi, mumise yra tas gėrio pradas. Taip, mūsų gyvenimo patirtis, mūsų nuodėmės, kitų žmonių nuodėmės mums padarytos, jos paveikia mūsų gyvenimus, mes turime kažkokių neigiamų patirčių ir dėl to tarsi išmokstame daryti blogą ir pradedame daryti kažkokius blogus dalykus. Bet nepaisant to, kiekvienas iš mūsų nėra iki galo nei geras, nei blogas. Tačiau mes galime keliauti gėrio link, keliauti Dievo link ir tapti panašesni vis į Dievo paveikslą. Tai šioje vietoje turbūt verta būtų grįžti prie pagrindinės, sakyčiau, šios evangelijos minties, tai yra skelbimo atsivertimo krikšto nuodėmėms atleisti. Jonas, skelbdamas atsivertimo krikšto nuodėmėms atleisti, apėjo visą Pajordanį. Ir jis krikštijo Pajordanį prie upės, jam reikėjo vandens, kaip ir kalbėjome prieš tai. Ir kitur šita vieta, jinai yra minima ne kaip Pajordanį, o kaip už Jordanį. Tai yra, vadinasi, šitas žodis reiškia kitoj Jordano pusėj, ne toje pusėje, kurioje yra Jeruzalė. Ir čia mes galime grįžti Senuoju testamentu truputėlį atgal, nes mes žinom, kad žydų tauta perėjo Jordano upę sausai, sudarydami su Dievu sandorą. Ir čia turbūt yra priminimas apie Dievo sandorą, kad mes grįžtume prie Jordano, už Jordanės, grįžtume į tą momentą, kai sudarėm sandorą su Dievu ir priimtumėm krikštą. Kad atsimintumėm, jog konkrečiai žydai jie atėjo į šią žemę ir kaip jie ją paveldėjo. Tuo metu, kai jie jau perėjo Jordaną, kai jie toliau gyveno, tai mes žinom, kad ta vieta priklausė romėnams. Ir ko gero, žydai galvojo, kad, na, Dievas nuo jų nusigrėžė. Ko gero, jie galvojo, kad, na, štai, o ką dabar daryti. Tačiau turbūt svarbu priimti tą nuodėmių atleidimą ir atnaujinti šią sandorą pasikrikštijant, ne tik todėl, kad galbūt mes galim galvoti, kad Dievas nuo mūsų nusigrėžė, jis niekada nuo mūsų nenusigrėžė. Tikėtina, kad tai, kas įvyko, tai jie nusigrėžė nuo Dievo, o jie nusigrėžė nuo Dievo, tarsi nebeteko jo malonės ir nebetekę malonės nebegalėjo toliau jo taip būti taip arti jo. Ir dar kalbant apie šį sakinį, mes galėtumėm pasianalizuoti konkrečiai tą nuodėmio atleidimą. Žydų kultūroje nuodėmio atleidimas, jisai reiškia skolų panaikinimą. Tai galėjo būti arba išlaisvinimas iš kalėjimo, į kurį buvo įkalinamas, arba išlaisvinamas iš vergijos. Tai mes išlaisvėjom, kai patikim, kad mes save įkalinom. Tai nebuvo Dievo mintis. Mes save įkalinom į tą nuodėmės kalėjimą. Ir Dievas nenori mūsų laikyti tame kalėjime. Mes atsidurėm jame dėl vienokių ar kitokių priežasčių, bet Dievo užduotis yra mus nuolat iš to kalėjimo traukti, išlaisvinti. Ir sakyt, kad na, tu neturi sėdėti toj pelkiai, tu neturi būti tarp tų kalnų, kalvelių ir negalėti eiti. Ir čia mes matom Dievo atleidimą, matom Dievo gailestingumą, matom tai, ką padarė Dievas dėl mūsų ir net mirtis jo neišgąsdino. Kad jis galėtų prie mūsų priartėti, Dievas sutiko ateiti į žemę, tapti žmogum, save apriboti ir numirti dėl mūsų. Tai krikščionis, galėčiau teikti, kad iš principo tai yra žmonės patikėję Dievo malonę. Kad Dievas juos myli tokius, kokie jie yra, o Dievo akise jie visada yra daugiau nei tai, ką padarė ir nei tai, ką patyrė. Jie yra daugiau ir jie yra geras. Ir būtent šita mintis, kad mes esam daugiau negu tai, kokie mūsų pasiekimai, koks mūsų gyvenimo kelias, jinai dovanoja mums laisvę, jinai išlaisina mus iš to kalėjimo, kad į kurį papuolėm dėl savo ar kitų padarytų nuodėmių. Tai apibendrinant, ši evangelija, nors labai trumpa ir pusė jos yra tokia labai istorinė, ji iš tikrųjų yra labai turtinga ir ji labai yra adventiška. Jonas mus veda į sąžinės peržvalgą, į savo gyvenimo peržvalgą, į savo patirčių peržvalgą ir į atgimimą, į atsinaujinimą, į persikeitimą 180 laipsnių kampu, tam, kad mūsų gyvenimuose karaliautų viešpats, kad mūsų gyvenimus valdytų šventoji dvasia, mūsų viešpaties Dievo dvasia, kad mes galėtumėm juo sekti ir juo gyventi, palikę viską praeityje.
Aš norėčiau irgi prisiminti, grįžti prie Jordano upės, nes kaip ir Laura minėjo, tai kad žydų tauta, jinai išėjusi iš Egipto, eidavo į savo pažadėtoją žemę. Ir Jordano upė, jinai buvo paskutinė kliūtis. Taip ir man labai taip gražu ir simboliška, kad Jonas Krikštytojas Jordano upėj. Ta prasme, tai yra ta vieta, kur visa tai, ką jis skelbia, visa tai, ką jis kviečia. Tai tarsi pasakytų, kad paskutinė kliūtis, kad mes laukiam Dievo ateimo, kad jis, na, vis tiek tai yra advento laikotarpis, taip mes laukiam gimimo ir Jonas Krikštytojas irgi mus kviečia įveikti paskutinę kliūtį.
Tai viešpatė Dieve, mes meldžiam tave, kad tu padėtum mums įveikti šią paskutinę kliūtį, kad tu perkeistum mūsų protus ir mūsų širdis ir mes atsvertume pilnai tam, tau, kad tu gimtum mūsų širdise šiais metais ir kiekvieną dieną vis iš naujo ir mes sektume tavimi nuolatos. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen.
Amen.
Su jumis buvo viešpaties balso nariai Laura,
Rasa,
Marek.
Dėkojam jums už laiką ir palaimintos savaitės.